Kom ons lees saam uit Genesis 1. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En die Heere God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. Ook het die Heere God 'n tuin geplant in Eden in die ooste en daar in die mens wat hy geformeer het, 'n plek gegee. Toe die Heere die God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Ook het die Heere God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En hulle was albei naak, die mens en sy vrou. Maar hulle het hulle nie geskaam nie. Tot sover. Ek het die afgelope tyd gewroeg met 'n vraag in my gemoed. Skep ons alles met 'n doel? Dink vir 'n oomblik daaraan. Skep ons alles met 'n doel? Wel, ek het OpenAI gaan vra. Artificial Intelligence. En hulle het gesê, nee, 'n mens maak nie alles met 'n doel nie. Byvoorbeeld die kunste het geen funksionele waarde soms nie. Dit skep net die emosie. So ons skep nie alles met 'n doel nie. Nou ek het nie tyd gehad om 'n gesprek te gaan nie. Maar ek het dadelik gewonder, so het iets as iets 'n doel het, beteken dit hy moet 'n funksionele waarde. Ek wonder hoe voel die kunstenaars daaroor om te hoor dat baie van wat hulle doen geskep het is doelloos. Dit dien nie eintlik 'n doel nie. As dit net 'n emosie skep, is dit nie dalk 'n doel waarom party van die kuns daar is nie. Ek het gewonder oor die skepping. Het God alles gemaak met 'n doel? Ek meen, as ons na die sterre kyk, gaan ons 'n biljoen sterre mis as dit nie meer daar is nie? Dien dit 'n doel? Maar vergeet die hemel, kom ons dink aan die aarde. 2/3 van alle lewensvorme is onder die see. 1/3 van alle lewensvorme is nog nooit gesien of ontdek onder die see nie. Dien dit 'n doel? Wel, dit my gevat na die Bybel toe en na die skepingsverhale toe. En Genesis wat ons gelees het, kom uit, is uittreksels uit 2 verhale. Genesis 1 en 2, 2 verskillende verhale oor die skepping. En ons kry hierdie interessante weergawe, dat God sê, laat daar wees en daar is. Dis hoe die aarde, die lig, die uitspansel, alles het so tot stand gekom. Maar, toe God by die mens kom, nadat hy alles gemaak het, toe sê hy, laat ons mense maak. In vers 26. Skielik is dit nie meer, laat daar wees nie, daar is nou, laat ons. God sê, ek is 'n ons. Ons praat van die drie eenheid. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees is 'n gemeenskap. So God is 'n community. Hy is community in 'n sin. En nie net 'n gewone gemeenskap nie, daar's 'n spesifieke interaksie, gee, meedeling, koneksie wat ons nie anderster kan beskryf as liefde nie. Daarom sê ons God is liefde. En dit beteken dat aan die kern in die hart van realiteit, die essensie, die basis van realiteit, is verhouding. Kom uit verhouding het en is verhouding. Verhouding, God, is die grond van alles wat bestaan. Uit hom uit, wat verhouding is, kom alles. En alles word onderhou deur verhouding, uit verhouding uit. Het is groot, klink dalk baie filosofies, maar is ingrypende idees. Nou sê die Bybel vir ons, God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld. Ons is geskape soos God, om soos hy te wees. Dit beteken, ek is ook ons. Ek kan nie ek wees sonder verhouding nie, sonder 'n ander nie. So die kern, die basis, die essentie van my bestaan, is ook verhouding, die grond. Met ander woorde, die basis waaruit alles uitkom, wat alles voed, wat alles tot stand bring, en wat alles in stand hou, is verhouding. Ek wil vra of jy dink, dit is hoe ons regtig voel in ons kultuur, en dalk na jou eie lewe kyk. Is verhouding dit waaroor dit gaan, of is dit nog 'n ander funksie? Is dit nog 'n doel? Ek onthou my opleiding is in leierskap, is vir my gesê dat, kyk, hier is die essensie van leierskap. Wie is jy? Wie is jou organisasie? Kry die identiteit, en sien wat die potensiaal is, wat jou sterkpunte, wat het jy om te gee? Kyk na jou omstandighede, waar is jy? Wat se pyn is daar, wat se moontlikhede is daar? En dan uit dit uit skep jy 'n droom, 'n beeld vorentoe, en dan moet jy begin te dink, hoe gaan ek daar uitkom? En daarvoor is verhoudings baie belangrik, jy gaan nie sonder verhouding kan regkry nie. So verhouding is nog 'n funksie. Dit is nog iets, dit is 'n speek in die wiel van jou lewe. Nee, verhouding is die as. Dis waarom alles draai, dis wat alles by mekaar hou. Dis waar uit alles uitkom. Jy's net so gelukkig as wat jy is in jou verhoudings. Jy het pyn as gevolg van jou verhoudings, dis al waar jy genees kan word. Dis al wat bly vir altyd, is jou verhoudings. Is verhouding. Ons is die eerste les wat ons leer uit die skepingsverhaal uit, is gemaak vir verhouding. Ons is verhouding, en is waar, dis die lewe, is verhouding. Nou, om te kyk na hierdie verhouding, kan ons dalk let op 3 uitdrukkinge, dimensies. Ons kan onderskei, maar ons kan nie regtig skei nie. Dit is verhouding. Ons leef in 'n ek-u verhouding. Dis hoe God ons gemaak het. Hy sê, hy het ons gemaak, geformeer uit die stof van die aarde uit. Nou, dis een baie interessante ding. Dit is nie net vreemd dat God skielik sê, laat ons nie. Hy gebruik ook nou stof. Anderster is by die rest van die skepping, hy het net gesê, dan is dit, maar by die mens, vat hy stof. Tolkien het die woord sub-creation geskep. Om te sê, maar dit is hoe mense skep. Ons moet iets hê om mee te skep. Maar dit is hoe God die mens geskaap het. Uit die bestaande stof uit wat daar bestaan. Nou vir interessantheid, het wetenskaplikes koolstofatome gevind in die mens wat in sterrestof voorkom. Hierdie stof op die aarde is wyd van geskep, van die heelal, om ons tot stand te bring. En toe blaas hy in die mens asem. Nou die woord asem in Hebreeuse ruach beteken letterlik gees of wind ook. Hy gee aan die mens gees. En so die mens 'n lewende siel geword. So dit beteken ons is deur God geskape. En nou, nie net lank terug, en nou werk het vanself en van die skepping vanself, nou maak ons onself nie. David sê, ek is geweef deur God in die skoot van my moeder, Psalm 139 vers 13. Dis nie net dat ons gemaak is op hierdie manier, en Adam en Eva is so gemaak nie, nee, hy maak ons aan mekaar. Elke een van ons is sy idee, en hy maak ons. En hy maak ons op hierdie manier, stof in gees, ons is 'n tweeledige wese. Stof is wat jy kan sien, vat en voel is jou liggaam, maar dan het jy 'n innerlike, onsigbare mens. Dis die ware jy. Eintlik, want dit is, jou stof gaan terugkeer tot stof, maar jy gaan aanhou lewe. Daarom is ons eintlik geestelike wesens wat 'n menslike ervaring het. Ons dink baie aan onsself as mense wat geestelike ervarings het. Nie is eintlik andersom, want jy, gees, wat na die beeld van God geskaap is, God is gees, jy is gees, gaan vir altyd bly leef. Daarom het Adam die vermoë wat ander nie het nie, om met God 'n ontmoeting te hê, in 'n verhouding te hê. In die aand, in die wind, kom die gees, wind, en ontmoet met die mens, gees. Dis wonderlik. So ons het hierdie prent, hierdie beeld van die potensiaal, die moontlikheid, die belangrikheid. As jy nie daardie verhouding het nie, is jy nie volledig mens nie. As jy net 'n materialis is, wat die onsienlike, die bestaan vir die onsienlike essensie ontken, ontken jy dit wat vir ewig is, jy ontken eintlik jou mens wees daardeur. Nou, hoe is dit? Soos wat is hierdie verhouding? Wel, kom ons kyk na twee ander skepingsverhale, wat ons 'n idee kan gee. Johannes 1 vind ons nog 'n skepingsverhaal. En hierdie skepingsverhale maak baie gebruik van beelde, metafore, stories. Want dit is so moeilik om te praat oor die drie eenheid, oor die skepping, oor totstandkoming, oor menswees, dat dit dikwels die beste is met beelde. En dis wat Johannes in die ander stories ook doen. Johannes begin sy boek, dan sê hy, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En dan sê hy, alle dinge het deur hierdie woord ontstaan. En dan sê hy, wie hierdie woord is? Hierdie woord is Jesus, wat vlees geword het. En hierdie woord is in die boesem van die Vader, vers 18. Hier is 'n beeld. Hy praat oor die skepping, en dan sê hy, en Jesus was in die boesem van die Vader. Wat beteken dit? Wel, jou boesem is seker een van die mees intiemste plekke van jou lewe. Wie het toegang tot jou boesem? Is gewoonlik net 'n geliefde. Weet, jou kind of jou lewensmaat, wat teen jou boesem kan lê. En wat gebeur as jy in die boesem is van iemand? Dit is 'n plek van koneksie, van omgaan. Dis direkte, intieme gee van energie, van lewe, van liefde, wat daar plaasvind. So dis die eerste groot beeld van hoe het hierdie skepping plaasgevind. En jy word dalk nou genooi, kom 'n bietjie in kontak met jou eie beelde. Het jy ooit daaraan gedink? As jy nie intentioneel gedink daaroor nie, jy het 'n gevoel, jy het 'n aanvoeling, jy het 'n beeld waarmee jy sit van, as jy lees, beelde wat by jou opkom van, hoe het hierdie skepping plaasgevind? Dit was 'n liefdesdaad, dit was in die omgang, in 'n diepe koneksie, dis hoekom en hoe die skepping plaasgevind het, liefde. En dan kan ons gaan na 'n ander skepingsverhaal toe, Prediker 8. Dit gaan oor wysheid, en wysheid word 'n persoon, poëtiese personifikasie wat plaasvind, en wysheid sê, toe was ek 'n kunstenaar naas hom. Ek was dag vir dag vol verlustiging, het gespeel voor sy aangesig. En my verlustiginge was met die mense kinders. Hier is 'n ander beeld. Wysheid. Jesus het hom verlustig en hy het gespeel. Nou wat is verlustig? Dit is met genot. Dis lag. En die woord gespeel kan ook vertaal word met dans. Ek weet nie, maar my beeld was altyd, ek dink die film Fantasia as 'n kind het my beïnvloed. Alles is donker. En daar is hier die tovenaar, kunstenaar, wat, wow, in die liggies kom aan. En daar is dramatiese muziek wat speel, en ek weet nie, so iets, en is half onpersoonlik. Daar was genot, daar was lach, daar was dans. Nou, hierdie idee van dans is deur die vroeëre kerkvaders. In die 3de eeuw, deur Tertullianus, wat die woord drie eenheid geskep het, het die woord ook gebruik van perikuresis is die Griekse woord wat gebruik word om te praat van die dans, wat 'n sirkeldans is, 'n dans in die ronde is, om die drie eenheid te beskryf, en dit word deur Spreuke 8 in verband gebring met die skepping. Dit was 'n dans, daar was gespeel. speel gewees. Dit is 'n beeld van hoe hierdie lewe is. Nou Jesus in Johannes 17 bid dat net soos wat hy een is met die Vader en in die Vader is, in die boesem van die Vader is, en daar hierdie dans is wat plaasvind, bid hy dat ons en almal wat hom in sal glo, ook in hom een sal word. Ken jy die beeld wat ek kry, kom dans saam met my. Dis wat God sê, dis 'n gevoel, 'n beeld van hoe dit is om saam met Jesus te leef. En dink aan alles wat Jesus geleer het. Hier's 'n groot feestmaal aan die gang. Die koninkryk is hier. Hier is 'n kans om 'n verhouding te hê met God. En dis hoe dit gaan wees. Blydskap, speel, verlustig, fees. Dis die uitnodiging. Dan is ons geskape vir 'n verhouding met mekaar. 'N ek-jy verhouding. God kyk na die mens en hy sê, dis nie goed dat hulle alleen, dat hy alleen is nie. Nou dink weer eens daaraan. Wat het hy gehad? Wel, hy het lekker kos gehad. Daar was groot gemak. Daar was skoonheid. Daar was plesier. Daar was mag. Hy het diere name gegee. Hy het daai mag uitgeoefen. En had hy daaglikse ontmoeting met God gehad. Dis nie goed nie. Dis nie genoeg nie. Dis nie dat God sê, ek het 'n fout gemaakt nie. Is God sê, as ek kyk na dit, dan is daar 'n dimensie van my lewe waarin jy nie sal deel, al het jy alles wat jy nou het, as jy nie 'n diep verhouding het met iemand anders nie en jou lewe diep kan deel met iemand anders nie. Nou vir jy vra of dit nie is wat vandag ook gebeur nie, dat ons Eden soek. En ons sal alles doen vir lekker kos, en lekker drank, en gemak, en plesier, en skoonheid. Ja, en as die lewe van volk om ook 'n verhouding met God, 'n koneksie met God, 'n ontmoeting met hom elke dag. Hier is in 'n diep verhouding met ander ook. Offer ons nie dikwels. Verhoudings, en diepte verhoudings naby aan ons, op die altaar, van ons werk, en ons poging, om genot, om erkenning, om mag, om lekker kos en 'n lekker lewe te kan kry nie. Jesus sê, dis nie goed nie. Jy gaan die lewe mis. Nou soos wat sal het wees? Ek probeer net 'n beeld, iets uitbring. Ek het hierdie week op Hebreërs 3:13 afgekom, wat ek al gelees het, maar toe ek om nou lees, toe begin dit ander dimensies aan. Paulus, die skrywer van die brief, sê onder andere, vermaan mekaar elke dag, sodat julle nie deur verleiding verhard word nie. Wat gaan hy aan? Hy praat van 'n soort lewe wat ons moet saam hê. Hy sê, elke dag, met ander woorde daagliks, dit te doen met direktheid en 'n frekwensie van ontmoeting wat moet plaasvind in jou lewe. Hy sê, dis die soort lewe wat jy moet leef. Dis hoe ons mekaar leer ken. Dit is hoe ons by mekaar kan uitkom, hoe 'n koneksie en 'n verhouding tot stand kan kom. En dan sê, moet ons mekaar aanspoor. Nou, die ou vertaling sê vermaan. Nou, vermaan is negatief. Ek sê vir jou, hou op om dit te doen. Aanspoor sê ek vir jou, nee, moenie ophou nie, hou aan om dit te doen. Hoe dit ook al sê, ek gaan teen jou of wil, of jou gedrag en jou optrede. Jy moet nogal oop wees vir iemand, om dit te kan vat van iemand af. Selfs aansporing. As ek voel, ek wil ophou, jy sê, maar jy kan nie ophou nie. Hou aan, asseblief hou aan. Jy moet naak wees, soos wat hulle was in die tuin. Jy moet baie kwesbaar wees. Hoekom moet ons mekaar aanspoor? Hoekom moet ons dit nodig? Omdat ons onsself mislei. Dis a default. Is iets wat nie lekker is in ons nie. Ons mislei onsself. Natuurlik dink ons nie so nie. Ek staan nou die oggend op en ek het nie 'n goeie haardag nie. Hulle wil glad nie in die rigting gaan wat ek wil hê nie. Lê glad nie soos hulle moet lê nie. En ek draai na my lewensmaat toe, Wilma. En ek vra vir haar, het ons nuwe shampoo gekry of wat's aan die gang? Want kyk hoe lyk my hare. Dit is chaos. En sy sê, laat ek sien. Sy sê, wat's fout? Ek sê, kyk, hier's 'n gat hierso, en hierso, en hier's fout, en hier's fout. En sy sê, maar ek kan nie fout sien nie. Dis hoe dit altyd lyk. Ek het daarvan gehou nie. Nee, my haar is baie mooi. Hoe bedoel jy nou, dis hoe dit altyd lyk? Kyk, wat gebeur is, hy trek dadelik die vyeblare aan. Ek wil nie naak wees nie. Ek wil nie sê, is dit regtig so nie? Is dit wat jy sien nie? Weet, ons, jy kan dit na verkeerde, jy kan na vreselike plekke toe van. O, jy sê, jy is opmerksaam. Jy merk het nie eens op nie. Jy gee nie eens om nie. Het jy my ooit lief? Dis waar jy kan gaan met vyeblare. Maar, nee, dis hoe dit is. Idols. Weet jy, ek jy sê die ding met die vroeë audisies. Nee, ons wat daar aankom. En dis skreeusnaaks. Jy lees as jy lag, maar aan die ander kant met 'n traan. Want ek voel elke keer, het hy nie 'n pa en 'n ma wat hom lief het nie? Het hy nie ergens waar daar naaktheid is in 'n verhouding wat vir hom kan sê, maar jy kan nie sing nie. Jy kan nie die noot, jy is nie op die noot nie, al dink jy so, al voel jy so. Al sê jy so, dit maak jou nie skielik op die noot nie. En dan natuurlik die vyeblaar reaksie, as daar vir jou gesê word, nee, jammer, jy kan nie sing nie. Ja, jylle kan maar so dink en sê, jylle sal sien wat gaan ek doen met my lewe, met my sangloopbaan. Ons mislei onsself. Ons het so nodig. Dis al hoe ons sal kan sien as die speeltjie van ander naby ons opgetel word. Wat 'n wonderlike vryheid, wat 'n wonderlike lewe om in die waarheid in te stap en in te gaan. Ek jy verhouding, ek dit. Heers, bewerk, bewaak. Hier vind ons 'n groot rede vir ons bestaan. Jou doel is anders as enigiets anders op hierdie aarde wat geskep is. Om te heers, te bewerk en te bewaak. Ons het 'n roeping, 'n taak, groter as ons eie lewe, buite ons eie belang. Die aarde, kyk die aarde, as jy die boek Genesis lees, het die wêreld geword. En in die wêreld is daar skielik 'n klomp wêrelde van politiek, van argitektuur en van landbou en van romanse. 'N klomp wêrelde kom tot stand. En jy leef van daai wêreld met 'n klomp wêrelde. En elke wêreld het sy eie kultuur, sy eie manier, sy eie heersende waardes wat bepaal dat hulle op 'n ander manier goed doen. Ons praat van 'n beskawing wat tot stand kom op hierdie manier. Ons bevind onsself in daai wêreld. En goed het skeef geloop. En God's besig om alles reg te maak. En hy nooi ons uit. Kom heers. Hy heers. Kom heers saam met my. Nou hier's 'n tragiese ding wat ons gedoen het met die woord heers en met ons verstaan van die woord heers. Ek onthou iemand het een keer sinneloos wilde diere uitgewis. En ek was ontsteld en gevra, hoe kan jy dit doen? En ek sal nooit vergeet wat hy gesê het nie. Ek is gemaak om te heers. Ek kon nie in gesprek gaan nie, maar ek wonder, het dit ooit iets te doen met hierdie idee van heers? Waar nasies wat dink, ons moet heers. En ons moet oor mekaar heers. Kyk, daar's 'n paar dinge wat ons nie moet doen met die woordjie heers nie. Ons kan byvoorbeeld nie vers 26 losmaak van vers 29 nie. 26 sê jy moet heers oor die diere. Vers 29 sê, maar jy moet 'n vegan wees. Jy moet nie die diere eet nie. Nou, hoe werk dit dan nou? En dan kan ons dit nie losmaak van, maar bewerk die aarde en dan gee om vir die aarde. Die Engels praat van care and tend for this world that we live in. So, om te heers beteken soos God, saam met God, hande te vat. Om die wêreld en dit wat verkeerd geloop het, reg te maak. En jy het 'n aandeel daarin. En jy's gemaak daarvoor. En in jou binneste lê alles wat jy nodig het om hierdie lewe te leef. So jy kan nooit ook 'n volle lewe hê en soos God wees. As jy nie 'n lewe het buite jouself nie. As jy nie ook jou lewe gee verbuite jou eie gesin, jou eie oorlewing, jou eie gemak, om dit beter te maak vir almal en alles nie. Dis die uitnodiging. So kom ons doen 'n gebed saam. En ons vra die Here om ons te lei en ons te help om verhouding in die middel van ons lewe te sit en dan ook ons plek, ons posisie op 'n reis te gaan om hierdie plek waar ons geplaas is te ontdek en uit te vind hoe hy my uniek in mekaar gesit het om 'n bydrae te kan maak. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die woord wat u vir ons gee, wat 'n lig is vir ons pad. Dankie dat u ons so gemaak het, dat ons met u kan lewe, dat ons met mekaar kan lewe, dat ons iets kan hê om te doen in hierdie lewe, waar het ons diep sin kan put. Help ons om dit te vind, in hierdie tyd wat voorlê, wat ons op 'n reis gaan om uit te vind wie ons is en hoe u ons gemaak het, in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.